galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa maalin talaada ah bisha February waa 9 sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan waa muujadaha gaabgaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com idaacadana waxaa galabta idin daadihinaya anigu ah Umar Xasan iyo Falastiin Axmed Iiman.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya oo sheegay inay gudbiyeen motion ay kaga soo horjeedaan tallaabooyinka ay ku doodeen in ay meel ka dhac ay ku tahay xasaanadooda.
Wasiirka gaashaandhigga cadaaladda, wasiirada ka tirsan, iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida in baarlamaanka degdeg na loo ku horkeeno iyadoo la cadaynayo xasaanadda mudanayaasha ay leeyihiin oo shacabka Soomaaliyeed aan laga marin habaabinin u dhaqanka shuruucda.
Waxa aad sidoo kale dhagaysan doontaan safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya oo hay'adda duulimaadyada hawada ee qaramada midoobay ku eedeeyay inay ku tumanayso xaquuqda shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ee hoos yimaada.
Waddanka dhan ee Soomaaliya hawadiisii xabiiskaaga lagu soo wariyey meelo baa la keenay qolyahana joogo Soomaalina ku shaqeeya ma Soomaalina joogo marka wax la wax maado weye. Waxaan u sheegnay qolyaha khusuusta arrinta sameeya dowladda ee wasaaradaha khusuusta. Laakiin maadaama ay Kenya joogaan ay meelo joogaan oo wakiilnaha dowladda Soomaaliya Kenya wanahay waxaanu indhaas qasban karnaa amaanu ogolaan karna nooma maqan dadwanayaan wargelinay.
Wareysi aanu la yeelanay madaxii hore ee ciidamada nabad sugidda garoonka Muqdisho ayaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya Ambassador Jamal Maxamed Xasan ayaa ugu baaqay hay'adda caalamiga ah ee duulimaadyada rayidka inay si degdeg ah u wareejiso maamulka xafiiska iyo shaqaalaha Soomaalida ee hoostaga ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Safiirka ayaa sheegay inay u soo dacwoodeen xubno ka tirsan shaqaalaha Soomaalida ee ka tirsan hay'addaasi oo sheegay in ay ku shaqeeyaan duruufo markaasi shaqo aad u adag oo ay ka mid tahay mushaar yaraan iyo in ay san lahayn xuquuqda shaqada sida fasaxyada oo kale. Safiirka ayaa waxa uu sheegay in hay'adda ICAO oo ay markaasi ku guuldareysatay inay sharci ogolaanshiyo shaqo u sameeyso shaqaalaha taa beddelkeedana ay muddo ka badan 20 sano ku shaqeynayeen shaqaalaha Soomaaliya fiisada ardaynimada. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
dadkan la keenay Soomaalida waa professionalism, waa injineero, dadaasha hawada ku takhasusay technicians wala baa ku jira nooc bas u jira oo dadku ku kala badan dadku wala baa weyn ama inta badan xaasiya marka iyaga sidaas ayaa tanima ku joogeen qof marka ardayna marka xuquuqdi ma laha warqad shaqo ka shaqo ma helayo waqti warqad shaqada haysto marka inta badan kulliyad ma helin wax la yiraahdo home leave ama fasax wadda ku leen faa'iido ama sinjin talaad ma jirin lacag fiican oo ku noolaadaan ama sinjin.
Saddex magaalo oo yaryar oo ka tirsan gobolka New Hampshire ee dalkan Mareykanka shacab ku nool ayaa saaka ugu horreyntii bilaabay inay u codeeyaan musharaxiinta ku tartamaya doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka oo maraya heer hor dhac ah. Magaalada Dixville Notch ayaa waxaa saddex dhibcood ka helay maamulaha gobolka Ohio John Kasich taas oo ku filan in uu kaga adkaado labada musharax ee kala ah Donald Trump oo kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga iyo Bernie Sanders oo kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga oo isagu halkaasi ku guuleystay. Kasich iyo Sanders ayaa waxaa sidoo oo kale ay ku guuleysteen magaalada Hearst. Xogayihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa waxa ay kaga adkaatay Bernie Sanders magaalada magaceeda la yidhaah Millsville waxaanay kaga guuleysatay 2 dhibcood iyo hal halka Ted Cruz uu 9 dhibcood iyo 3 isaguna kaga adkaaday musharaxa Donald Trump.
qaramada midoobay ayaa maanta soo saartay digniin ay ku sheegeen hadii ciidamada xukuumadda Syria ay isku hareereeyaan magaalada Aleppo inay dhici karayso in ilaa 300 oo kun oo qof ay soo food saarto xaalad bini'aadannimo oo halis ah isla markaana la awoodi waayay in gargaar la gaarsiiyo guddi ka tirsan qaramada midoobay oo qiimeyn ku sameeyay xaaladda ayaa sheegay in dagaalada haatan socda ay xilligan bajareen jidadkii ay sahaydu u sii mari jirtay kooxaha mucaaradka ah guddida ayaa sheegtay in hadii ciidamada xukuumadda Asad ay hore ugu sii durkaan dhinaca magaalada Aleppo inay keeni karayso in tiro u dhaxeysa 100 kun ilaa iyo 150 kun oo qof ay ka qaxaan magaalada
suuqa hadalkaasi Japan ayaa waxa wali ku sii socda hoos u dhaca dhinaca suuqa waxaanu shalay isniintii uu gaaray hoos u dhacaasi 918 dhibcood taasoo u dhiganta 5.4 ever marka loo eego suuqa caalamka suuqa Japan ee Nikkei ayaa maray halkii ugu hooseysay ee xaaladda ba'an ee dhaqaalaha taasoo iyadu u dhiganta 16,058 dhibcood arintaasi ayaa noqotay tii ugu xumeyd ee uu suuqu soo maray tan iyo sanadkii 2003 galabonaagsan dhageystayaal halkaad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatanna Soomaaliya sidii aad ku maqasheen idaacaddeenna hadda ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalbay in la adkeeyo amniga goobaha garoomada iyo halbowlayaasha kale kadib markii qarax lala beegsaday diyaaraddii Dalo Airlines madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dhowro shuruucda amniga gelitaanka goobaha muhiimka ah darajo kastaba qofku hal ahaade madaxweynaha oo ahadii la hadlay baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ladiisi kamid aha sidatan
meel amnigeedu suugaa ma gaar tahay inaan annaga iska bilaabno waa wax si sax ah meel iskiriyo dhaxmara hadaan tahay kow inaan aniga suuqa iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga rido geed waan raadayn hala marsiyo dhaxmara dhig ku noqo ay inta wax qaldi bixi ku noqo laakiin hadda iskiriyo inta iyo oo wasiirku dhinac maro oo wasiirku xeerka dhinac maro wasiir dowlad dhinac maro xeedabaanku dhinac maro oo sarkaalka janaabku oo dhinac maro oo kale yaa dadina xaqoqan inaan ninkaan magabadan meesha taagan dadkii ay isla maaro badalka cidisa qofku wuxuu yaqaan ku socda sidaas aan la geeyna wala marina
hadaba qaar ka mid ah xil dhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa shir gudoonka baarlamaanka u gudbiyay motion ay kaga cabanayaan in la baaro xildhibaanada iyaga oo ku doodaya in ay tahay arrin dastuuri ah xildhibaanada motionkan gudbiyay waxaa ka mid ah xildhibaanad Qadiija Maxamed Diiriye waxay qadka telefoonkoogu warantay Ismaaciil Xuseen Farjar
aniga waxaan ka mid ah xildhibaanada motionka baarlamaanka geeyay motionka aan geynayna madaxweynaha kuma socdo laakiin waa cadeyn xasaanada xildhibaanada sida la wada og yahayna 7 bisha ayaa isla maalintaasaan diyaarinay maalintaas madaxweynaha baarlamaanka uu ka horjeediyay golaha shacabka khudbad uu dastuuriyan u leeyahay in uu baarlamaanka la hadli karo madaxweynaha waqtigii uu doono wuxuu ka hadlay khudbad dhinacyo badan taabanaysay waxa naga qusaysay arrin noola muuqatay inay dhiilo xambaarsan tahay markii uu ka hadlayay qarashay diyaaradda Dalo ayaa waxa ka soo dhaxbaxday in mas'uuliyiinta qaranka laga bilaabo in ay ayaga isbaaraan kabaha iyo suumaha sida la wada dhageysanayay cidii khudbadaasi maqashay ayaa ku jirtay waxa noo soo baxday marka ka gola ahaan xildhibaanadii mooshinka soo jeediyeen ka mid nahay horey uma dhicin qaraxaas iyo qaraxyo lamid ah oo horey u dhici jiray in warbixin la ka siiyo waxa soo baxday marka arrin diilla xambaarsan
arrinta diilada idinku abuurtay ee aad ka cabanaysaa maxay tahay
maadaama arrin dastuuriya lagu xadgudbay oo ah inaan xildhibaanka oogadiisa qof ahaan la baari karin markii uu ka hadlayay xaaladda garoonka ayaa waxaa soo baxaysa in wasiirada iyo xildhibaanada annaga waxay noola muuqatay marka in ay maadaama aysan warbixinta tafatirnayn laba heli karo in ay mas-uuliyiinta qaranka ka mid ahaayeen falalkaas dhacay taas daraaddeed horta sifo kasta oo amniga loo adkeeyo waa lagu maxadgudbaan xasaanadda xildhibaanka golaha shacabka sida uu qeexayo qodobka dastuurka marka waxaanu ku dalbannay in si deg deg ah loo horkeeno طبعا دي لا مدحوينها وكهد لا وحنوغ سو دح بخدي جدي امني قرنكا وربشنتو دي كوسافتنيت بارسي دعددي دياردده ان قرخ كدعي ان لا تنسن هي بمسؤولين قرنكا ساس دراديد وحن ويرلني وزيرك امنيغا وشكي كو عدهي وزيرك ان داشانديغا عدالده وزيرده كترسن يو تلياش ايدمده قلب كسيده in baarlamaanka degdegna loo ku horkeeno iyadoo la cadeynayo xasaanada mudanayaasha ay leeyihiin oo shacabka Soomaaliyeed aan laga marin habaabin u dhaqan shuruucda in la abaaro wixii meesha jiray su'aalahaasaan ka weydiinaynaa sifaha keenan ka weydiinaynaa dhilada madaxweynaha inuu golaha shacabka iyadoo arrin dastuuriye ay tahay loo hareer marayo inaan ku qanacnaan rabnaa waxa jira in la loo sheego
een warkan xaggee ba ka keenteen oranaya qaar ka mid ah masuuliyiinta ayaa laga yaabaa in ay baaristu soo gasho oo lala xiriiriyo wixii ka dhacay garoonka diyaaradaha iyo shilki daalo
waayel waa kuma waa anagoon isyeelyeelina la yiri een waxa la yiri baaristi qodobada madaxweynaha waad ku noqon kartaan airportka een gudiga diyaaradaha aadan cadde madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay leedahay een waxyaabihii lagu ogaanayay oo dhan baarista laakiin waxa dhibaato naga haysato ayuu yiri aalada waa la gudbin kara aalada wax lagu gudbinayna way muuqan kartaa laakiin qofkii wax gudbinayay yaa sheegi kara marka hadii ay noqoto marka hal la baaro oogadiisa qof ahaan oo aan qaanuun ahayn oo xilibaankaba la baarayo dhiladaas sarkaalkaba shakiga gelisay oo wasiirka shakiga gelisay oo xildhibaanka shakiga gelisay waa in la ogaadaa
waan gartay
baarista salkeeda waa inaan ogaanaa waa inaan ka daba tagnaa waa inaan tuhumadaas la cabeeyaan hadday jirtay haddaysan jirin
marka hadalka hadaan mar kale kugu celiyo ma jirto marka mooshin ka dhan ah madaxweynaha oo isaga toos ugu wajahan oo aad idinku gudbiseen
maya laakiin hareer marista iyo xurmala'aanta madaxweynaha dastuurka uu siiyey inaysan jirin qoraal cad ugu gudbi ayaan ku leenahay in la xurmeeyo qaanuunka dalka u yaalla oo aan lagu xadgudbin
taasi waxay ahayd xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye oo qadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjar
ammaanka garoonka magaalada Muqdisho ayaa su'aalo badan ay ka soo bixeen kadib markii la ogaaday in qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka ay fududeeyeen qaraxii diyaaradda daalo ka dhaxdhacay iyada oo hawada ku jirta taas oo sababtay dhaawaca laba ka mid ah rakaabka iyo qofkii la sheegay inuu qaraxa waday oo diyaaradda ka baxay kuna geeriyooday haddaba dulduleelada ammaanka garoonka magaalada Muqdisho ayaa Falastiin Axmed Iman oo haatan istuudiyo igula sugan waxa ay ka wareysatay General Burhan Cali Kaar oo horay u ahaa taliyaha nabad sugidda garoonka Muqdisho ugu horeyna wax ay weydiisay ammaanka garoonka Aadan Cade iyo waxyaabaha keenay shilkan oo kale inuu gudaha garoonka laga fududeeyo
amniga waa iska fiicnaa laakiin isku dhacyaca waa jira ku dhacyacaas oo waxaan ogahay ay turkiga soo dhex galeen yaanu hadda wuxuu qabaa amniga wuxuu qabaa cc camera oo weyn uu qabaa oo fiican oo meel warba qabanaysa cc cameras waxaa loo baahnaa intelligence-ga jooga meeshaas inay qayb ka siiyaan waadiyeeyaan waxa baxaya wixii soo galaya wixii wax dhiibaya qalabaadkaas xagga scankana waxa maray qofka marayay joogiisa iyo qalabku wato ayaa la ribay marka arrinku meeshu hadda ka khaldamay waxaan u maleynayaa fiirin la'aanta alaabta la marsiiyey aqoon baa lugta arkayo lagu marsiiyey anigu hadda ilaa goobjoog kama lahayn waxaan u maleynayaa halkaas lagu marsiiyey waxaana dhacday cc cameradaas inaan barka hore dad nabadsuguudda ka tirsan inayna si joogin meesha ayaa i cadaatay oo macnaha ayna daawanayn oo marka wax la dhiibayo ama qalabka gacanta lagu dhiibayo ama baqshada ha noqdo ama wax kasta ha noqdo la marka waa in labada dhinac qorko meesha kore ee qaar ka hayaan ay ka fiirsanayaan dadna oo banaanka u jooga
yaa haya oo fiirsada cc camerada
waxaa fiirsada sidaan ku ogahay turkiga wax anaga oo soomaali oo fiirsada ma jirto
in marka maadaama ay hay'adaha Soomaalida amaanka garoonka iyagu gacanta ku hayaan sidee xogta u wadaagaan marka ay turkigu arkaan alaabooyinka noocaas oo kala oo la isku dhiibayo iyagu ma qaban karaan
wallahi marka waxaa waaye in turkigu dabba qaran turkigu waa ku dhajiyeen laakiin shaqadooda wataan waa dad ka business gala business ayagu dadka laga rabay meesha inay hawshooda fulshadaan waa qolada abdiga oo dhan biliiska iyo nabadsugudda labada meesha jooga ayaga xilku ka saaran yahay meesha. Waxaan ogaa waagii annagaan joognay waxaa na baloogu jiray amisom buliis nabadsugud qolooyin kaloo civil aviation waxaasoo dhan amrigay soo fargashan jireen. waxaa jira dad meeshii laga rabay nabadsugudu inay meel walba fadhiso ninka kontrool haya iskaanka ninka qofka kontrool haya ninka dadka jikimaya inuu nabadsugud ahaa. waxaa rag anigu waa marka hore aan shaqayn jiray waxay ahaayeen dad tababaran oo eraboorka aan ku tababarnay si fiican xagga iskaanada xagga kaamirooyinka meel walba iyo waxaan caawiri jiray qolooyinka mataqaanaa oon ayagana macaawino keeni jirnay imigrasiyoonaha ama laanta waaxda socdaalka.
ammaanka hadda garoonka oo kale see loo maamulaa ayaase gacanta ku haya?
waxaa hadda maamula waxaa maamula nabadsugud waxaa maamula boliska waxaa maamula mataqaanaa labada muhiimka u maamulaysa waa labada laga rabo ayaga. laakiin waxa caawinhaya oo kale oo jooga oo kale oo aniga haddan ogsoonahay ayaga kufilaansadoodu aada ugu fiia waana tiro badan yihiin inta joogta xeeladaasna ayaga u taalaa qaabkii wax iskaga celinahayeen.
waxaa la sheegay in dadka la tuhmaayo hadda gaar ahaan mid kamida dadka aadka loo tuhmayo in muddo dheer uu ka tirsanaa shaqaalaha eraboorka horan uu ula soo shaqeeyey nabadsugidda iyo maxkamadihii waagi aad joogtay ma joogi?
aniga waagaan joogay waa ila shaqeeyeen nin fiicanna wuu ahaa cabdiweli wahdihii jiray sidii hadda aan ku maqlay maqaalka in nabadsugudda ka tirsan waa isagoo ila shaqeeya ayuu u wareegay iskaga tegay xaggii shaqada kabacdina wuxuu u wareegay qolooyinka qolinka skyla dhihi jira oo shirkadaas kambarigaasaa qaatay u wareejisay qoladaas marka hore civil aviationkaa la wareegay kabacdina skyla ku wareejisay uu shaqayn jiray shaqaal ay controlnu kamid ahaa waana shaqayn jiray nin fiicanna waa ahaa. laakiin wixii dib ka yimid hadaladii uu dhib la yimid isaga iyo dadnimadiisa ku taalla iyo wixii u geystaa uu laga gudayaa kulliiba saasaan anugu aan filayaa.
intuusa nabadsugudda ku biirin waxaa la sheegay inuu maxkamadihii islaamka ka tirsanaan jiray muxuu ka ahaa maxkamadihii islaamka?
wallahi dadku waa shaqo bandhayar wuxuu ka ahaa hadana ma sheegi karo waagaas. laakiin aniga wuxuu igu yimid inuu nabadsugudda hore ahaa markii la ii keenay haddana aniga si joogta ilama joogina wuxuu ahaa kormeer caadi uu iskaga imaan jiray oo aniga caawini jiray anaa caawinahaa meesha carigu ay dhib badnayd marka maadaama nabadsugudda ka yaqaanay qaabkaas ula joogo nin aniga si toosa aniga igu xirnaa ma ahayn laakiin si dadboon igu xirnaa arrimaha ayaan u dhisan jiray oo dibadaha iyo xaafadaha iyo meelahaasi ayuu igala shaqayn jiray laakiin nin toosu aniga dowladdu igu soo wareejiso dowlad ahaan ila shaqaynahay ma ahayn.
yaa kuu keena adiga?
barashadeeda ay keentay iyo xogaan naga dhexeeyey.
marka adaa shaqaaleeyay marka ugu horreysay?
aniga xaggayga anaa ka shaqaal ahaan ma shaqaaleeyan laakiin saaxiibtina ninka horena waa isu naqaanay marka waxaa maadaama hawlihiisa yanin ku firfircoon yahay dowladdana kasoo dhamaysa aniga marka dowladdu waa soo qortay dekadda geysay uu kasoo laabtay saas asa u shaqeeyo anigana saaxiib la ahaa marka dad nabadsugudu waa wada shaqaysataa oo mataqaana waxbaa ka dhexeeya waxaa naga dhexeeya un bas informationadaas inuu u keeno saasaan anagu roonaa.
marka hore ma isku taqaaneen ka hor inta uusan hawsha ka bilaabin garoonka?
ma aqoon kabacdi markii uu dekadda iyo dhulkaas ka yimid oo arigaa soo bartay ragba rag saaxiibadiyo oon isnaqaan aan ku agbartay oo nabadsugud ahaa raggaas marka sidaa darteed aan ku bartay anugu.
tuhunkan hadda marka la sheegay inuu isagu yahay oo kaamerooyinka ay soo bandhigeen isagoo u dhiibaya dadka qof kombyuter laptop ah ma ahaa nin laga fili karo oo adigu gaar ahaan maadaama aqoon dheer aad u lahayd aad ka filaysay muddo dheerna uu eraboorka joogay ilaa waaga aad joogtay ee 2007 uu joogay ma ahaa nin laga filan karo inuu tallaabooyin noocaas uu ku dhaqaaqo?
exactly wax sax waaye wax laga filan karo ma ahayn anigu hadduu isaga yahay wey hadda ilaa hadda anigu kuma hoba baarihi maahe mana baarin warka maqal kara ma arag warka suuqa saan ka maqlay waaye haddaan kaala hadlaya maahe xan baan kaala hadlaya maahe xoog ogaal oo aniga haddaan ogahayo hay-adda nabadsugudda nagu soo gudbisay ana aan ka warqaba ma aha. laakiin waxaan kuu sheegay ninkaas inuu ahaa yani shaqadiisuna wanaagsanayd mana aan ka filayno anigu marka ilamana muuqan waayo labadeenaba waa nala gaaday hadda kahor waanala diri tegay mar aan meel sare aadaynay oo qolooyinkan maxkamadaha markay jireen labadeenaba ilaahay mashkas ilahay waa naga sakiyey waa meel baan hawl kasoo qabanaynay marka nin saas ahaa nin aan ka filahay anigu qolooyinkaasi halkaasu geli karaaba midna maaha marna kaba filsheen kolleyba.
hagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa jeneraal Burhaan Cali Kaar oo horay u ahaa taliyihii nabadsugidda garoonka Muqdisho uu warramiyey Falastiin Axmed Iiman.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, safiirka soomaaliya u jooga dalka kenya ambassador jamaal maxamed xasan ayaa ku eedeeyey hay-adda qaramada midoobe ee dulimaadyada reydka ee loo soo gaabiyo ee kawa inay ku tumatay xuquuqda xirfadlayaasha iyo shaqaalaha maamulka hawada soomaaliya ee ka howlgala xafiiska kumeelgaarka ee dalka kenya ay qaramada midoobe maamusho. Safiirka waxa uu sheegay in hay-adda ee kawa ay markaasi ku guuldareysatay in ay sharci ogolaanshiyo shaqo ah u sameyso shaqaalaha, taas beddelkeedana ay muddo ka badan 20 sano ku shaqaynayeen shaqaalaha soomaaliya fiisaha ardaynimada, oo uu safiirku sheegay in ay shaqaalaha soomaalida kaga luntay xuquuq badan oo dhinaca shaqada ah islamarkaana ah sharci darro. gordho waxaa noo soo socda wareysi aanu la yeelanay safiirka. Marka hore, Saharuun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriira mid ka mid a shaqaalahaasi oo lagu magacaabo Cali Jaamac Cabdi, oo tan iyo sanadkii 1993 ka shaqeynaya xafiiskaasi. Waxaana ugu horeyn weydiiyey goorta isagu shaqada uu bilaabay.
1993 ayaan mashruuca shaqo bilaabay qeyb December. Waxaan ku shaqeynay service contract waqti dheer qaatay, ilaa hadda aan ku shaqeyno. 1995 markii ay uniform ka baxday Soomaaliya, waxaa loo baahday in serviskii air navigation serviskii la bixinayay lasii wado, akea sii wado Somali Airspace. Marka centerkii waxaa relocation loo soo roray Nairobi. Marka shaqaala yar baan markaas ahayn, oo aan dhammayn 15 qofood. Akea regional officeku waxay raadiyeen hab ay sharci ay ku joogaan dadka Soomaalida halkan ay u raadiyaan.
Sax.
Maadaama badan yihiinna, waxay door bideen inay training ahaan sharci ugu dalbaan dad training inay yihiin oo kale.
Sax.
Taasi waxay keentay in loo soo saaro Kenya People's Pass. Sababaha jira markaas waxay ahayd, lama ogeyn how long mashruuc uu Nairobi joogi doono.
Waxaa
laga fikiriyey sanad ayuu noqon doonaa, sanad kadib ayuu noqon doonaa, sanadba sanad
ayuu idiin dhiibay. Marka muddada 20 sano ka badan, muddada 20 sano ka badan waxaad ku shaqaynayseen fiisada KPP-da.
Exactly.
Marka fiisadaasi ma sharci baa muddada intaa la eg inaad ku shaqaysaan, mise waa sharci daro?
It depends sida aad u dhigto. Wax badanaan la doonay IKO in nala ka bedelo sharciga iyo waxyaabahan, wax shuruudu kama soo baxay. Because dowladda Kenya, IKO markay miishooyin ka dalabtaba, wasaaradda arrimaha dibadda renew walay hadii gorka saarayeen, iyagoo sababo uga dhigayay inaanay ogeyn how long ay Nairobi joogayaan, iyo shaqaalihii soo batay markii dambe oo shaqaale cusub lasoo qaatay 20 sano 20 30 40 50, way ku adkaatay IKO inay u dalabto work permit numberka intaa leeg, because dowladda Kenya yeeli mayso, waxay rabtaa inay dadkeeda shaqo waasho iyadu. Marka sababo isku soo noqnoqday oo dhib badan ayaa jiray runta marka la eego.
Aniguna
ma aanaan helin taageero masalanba dowlad Soomaaliyeedo dhisan oo back up, oo ama mashruuceeda la wareegta ama tiraahda dadka waxa loo qabto
waxaadha
ka horreeyay.
Waa garta marka inaad ku shaqaysaan fiisadaas ardaynimada ah, xuquuq badan baa idinkaga lumaysa Soomaa, maxaa ka mid a?
Waxaa kalenba ka mid a inaadan heli karin contract in lagaa bedelo, service contract in lagaa bedelo inaadan heli karin. Oo haddaad ama fix term ama se professional oo kale aad saadiso, aadan laysqabadsiin karin inaad student tahay trainee ku joogto meesha, because shaqada haddii lagaa bedelayo visada waa in loo qoro arrimaha dibadda, work permit la codsadaa, maxaa tahay waxa aad qabanayso iyo inta aad joogayso, iyo laysma qabadsiin karo trainee ayaan ku joogaa, work permit lay siiyana waan rabaa, waa isqaban weydan.
Waa garta marka qasamaha inaad ii sheegto mushaharkaaga intaad qaadato, laakiin shaqada aad qabato dadka kale qabta ee kenyatiga ah ama ajaanibt kale waddanka joogta isku shaqada qabataan iyo adiga mushaharkiina, intee in leeg baa u dhexaysa?
Walaa istaadib faasu badan ma aanan samaynin oo ku saabsan gobolka East Africa, shaqaalaha air traffic controllerska waxa ay qaataan, laakiin waxaan ogahay inaan ka hoosayno benefitska ay iyagu helaan ama family allowances ama home allowances ama home ticket annual leave ticket ama waxyaabahaas oo dhan anagu ma helno. Waqti badan markaan ka doodaynay, waqtiyo badan waxaa jawaabtu ahayd because mashruucu wuxuu ku shaqeeyaa lacag isugu generate gareeyo oo air navigationka, marka ma gaarsiisnayn project, aynagu ma gaarsiisnayn wax kabar garayn kara dadka numberka intaa la eg in benefitska inta la loo sameeyo oo nimanka isbuuc management gaagta waxay ku dadeen hadii gorana budget ku filnayn. Markii dambena dowladda hadday soo gashay dimaankii baa batay gobollada in la qalabeeyo, shaqaale loo qoro, shaqaale loo tababaro. Muqdisho haddaan shaqo ka bilowno, shaqaale la qoro, qalab la qoro, la iibiyo, teknolojiyada isbedeleysa ee ku saabsan qalabka la isticmaalo isticmaalo air navigationka oo iyada lafteeda culays wajab oo gooniya leh, waxyaa fara badan oo isbiirsaday. Again weli waxba kama hagaagin.
Waa garta marka idinka hadda dantu ma waxaa idinku jirtaa inaad Nairobi kusii shaqaysaan oo halkaasii joogtaan mise in xafiiskiina loo raro Muqdisho? Midkee idin roon?
Waxaa noo jaban laif ahaan in Muqdisho loo guuro, laakiin security situationku hadda Muqdisho ma saamaxayso qofku inuu ka xaafadiisi dego uu kasoo shaqo tago maalin walba, airborka usoo shaqo tago oo shaqada u fuliyo, oo waxa ka taagan magaaladii ammaan ahaan oo lawada soconaa space ku filan shaqaalaha Nairobi jooga la dejiyo, accommodation laga helo airborka gudihiisuna challenge kale noqota, waa macquul ahayn.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Jaamac Cabdi oo kamid ah shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska markaasi ku yaala magaalada Nairobi ee markaasi isagu ka shaqeeya duulimaadyada markaasi rayidka ah ee taga dalka Soomaaliya. Xafiiska qaramada midoobay markaasi arrimahaasi ay ka maamushay ku yaala magaalada Nairobi, Haruun Macruuf ayuu u waramay.
Waa hagaag dhegeystayaal, sida aan hore idinku sheegnay, safiirka Soomaaliya ee Kenya ayaa cambaareeyay duruufaha shaqada iyo shaqaalaha Soomaalida, waxaana uu sheegay in shaqaalaha iyo xafiiskaba si degdeg ah loo geeyo Soomaaliya. Haruun Macruuf ayuu uga waramay arintaasi, faahfaahinna uu ka bixiyay xaaladda shaqadaasi.
Waxa weeye qof markuu waddan kale tago sharci ayuu ku tagaa, daalintii waddankaana ka shaqaysid halbaanta warqadda ogolaanshaha shaqada. Dadka Soomaalida ee Soomaadeen Soomaalida ee hay-adani kasoo qaaday Soomaaliya sharciga Kenya ku yimaadeen wuxuu ahaa arbeennimo fiibles pass wax leeyahay. Qofku marka warqadda arbeennimada u haystana wax ku bartaa loogu talagalay shaqo maaha, uma ogolaanayo warqaddaasi, uma ogolaanayso qofkaasi inuu ku shaqeeyo, inuu ku caddahay foomka in qofka ardayga ma ogolaanayo banaan ka shaqeeyo. Dadkan Latiyaanaha Soomaalida waa professionals, waa injineero, dad dabaasha hawl ku takhasusay technicians badan baa ku jira noocooda isugu jira, odad intooda badan dadag wada waaweyn ama intooda badan xaasiya. Marka iyagoo sidaas ayay ardaynimo ku joogeen. Qof marku ardaya marka xuquuqdii ma laha warqad shaqo kaas xuquuqdii ma helayo waqti warqad shaqada haysta oo kale. Marka inta badan kulligood ma helin wax la yiraahdo home leave ama fasax, wadankuna ku aadaana ma sinjirin talcaad, ma jirin lacag fiican oo ku noolaadaana ma siinayn. Dadkii aada iyo aada iyo aada ay ugu dayacmeen maanta wada ayay noo yimaadeen xafiiska iyo ka cabanaya nolosha ku jiraan si loola dhaqmo. Marka loo fiiriyo shaqaalaha kale meesha jooga, hadda waa iyagoo ka shaqeynaya xafiis ee dowladda Soomaaliya leedahay oo Soomaaliya leedahay oo xubin Soomaaliya. Marka horeba ahayd qalab ahayd in la keeno Nairobi waddan kale ajnabi la geeyo si loo maamulo. Iyaga saata arrintii waan dhexgalay, marka wax badan ayaa nooga soo baxay markaan tagna meesha ka shaqeynaya xafiiskooda.
Waa garta maxaa idin soo baxay duruufta shaqadu waa sidii xafiiska?
Wallaahi xafiiska runtii waan ogaad kartay marka hore inaba ogolaada inaan tagno qoraalaan dirnay, qoraalaan dirnay, markii dambeyaan tagnay Soomaaliya ayaan kula kulanay iska shaqeys. Irisada waxa weeye dad badan oo Soomaaliya oo aan sharci ay ku shaqeeyaan haysan xafiis UN-ka ah Nairobi ku yaalla hawada Soomaaliya laga xukumo laga maamulo, ayaa haddana iyaga hawada Soomaaliya si u maamulay haddana waxay kusii darsadeen Soomaaliya intay keenaan sharci darro ku keenaan ay sharci darro waddan kaga shaqeeyaan Kenya oo khatar ku jira naftooda. Airborka lagu xiro, suuqa lagu xiro, magaalada maamulka lagu qabsado, qaarkood xataa ilaa lix qof inta mashruuca shaqada Soomaaliya ay saan u shaqeynaya ay intaan faamiligooda si magaalo ku tagaan yihiin. Marka haddaad tagtid oo dadkaasi ku waran arrintii qof kasta oo Soomaaliya dameeyo xaaladuma ku ridaayo iyagoo waddankooda u shaqeynaya ayaa haddana waddan kale inta la geeyaan sharci loo sameyn lacagin ficaanna la siinan ku noolaadaan wixii hogey lahaayen oo dhammaan loo ogolaan. Iyagoo xataa dhowaan loo ogolaa loo xukumay in la siiyo xaqooda aan weli shina la siin. Marka meeshaan tagnay waan la fariisanay after abaar markii abna la wareejiyey xafiiska ka shaqeynaya oo saarannay lama anigu marka hore xasnaa meesha la meel hawada Soomaaliya wax laga xukumo. Fikradnaan ka haysana ma ahayn waxa yaalla HF radio station yaro kuwan halo halo lahayd dadka waddanka meelba yaalla la ilaalaha diyaaradaha lagula hadlo iyo laba computer akhri computer laba geeska leeyahay dasi waddanka dhan ee Soomaaliya hawadiisii xafiiska ayaa lagu soo wareeyey Nairobi baa la keenay qolyaana joogo Soomaaliya ku shaqeeya Soomaaliya joogo. Marka wax laba xumaado weye aan u sheegnay qolyaha khuseysa arrinta timi dowladda ee wasaaradaha ay khuseyso. Laakiin maadaama ay Kenya joogaan, ay Nairobi joogaan, oo wakiil unahay dowladda Soomaaliya ee Kenya unahay, waxaanu indhaha ka qasan karna ama aanu ogolaan karna nooma maqan. Dad badan ayaan wargelinay, iyagana waa la kulanay, waan u sheegnay qolyahan ajnabigaah ee meesha kontrola. Dowladdana madaxeeda wargelinay. Marka arrinta halkaas imaanaysa.
Waa garta markaad u sheegteen hay-addan qaramada midoobay ICAO la yidhaahdo, maxay idinku yidhaahdeen, maxay ku jawaabeen?
Walaal, maalintii meesha markaan tagnay, dadkii aan la kulanay oo meeshaan u tagnay waxay nagu yidhi arrintan deenada arrin oo xasaasiya, arrintan shaqaalaha inaan laga hadlin, fadlan arrintan si hoosa loo dhameeyo. Way qirteen in dadkan sharci darey ku keeneen, inaan dadkan xuquuqdooda helin, in xafiiskan uu khalad igu furan yahay, awoodda Soomaaliya, in qarannimada Soomaaliyeed wey, in hawadi Soomaaliya, hawadi iyo badi iyo dhulki iyo qaybta ugu muhiimsana wey, in hawadi Soomaaliya in waddankan inta la geeyo hay-ad iyo aan ku maamusho Soomaalina keensato uga shaqeysa oo ayna sharci noo sameyn. Macnaha waxdin aad maraha ka fiiriso wax aan loo dulqaadan karin wey. Anigu yiraahdo ognahay waxaa soo dhaman khalad wey, laakiin deegaanada dowladdan dowladii hore ayaa bixiya project sawada maalin beleshiisa la galay in maxaa la yiraahday transition la sameeyo waqti ku meel gaara si tartiib loo soo guuro. Odayaan aragnay iyo waxaan aragnayna wax guuraya oo meel la socdo maah, sababta waxa weeye hawaanan lahayn iyo hanti aanan lahayn ayay haystaan dad Soomaaliya oo aan runtii hadli karin oo waraaqa haysan oo sharci haysan waddan ajnabi intay keeneen ayay halka ku shaqeeyaan. Marka wax oo aada loo xumaado waan bishay waan la hadalnay, mana aha arrin aanu sidaa ku dayna xalon arrinta waxay doontaba qaadatee in dadkan waddankooda lagu celiyo, hawada Soomaaliya imaamulka iyo maaraynteeda iyo wax walbana si Soomaaliya dowlad Soomaaliya lagu soo dejiyo. 2016 aa lagu jeexay maanta ayad UN-a iyo dad ajnabi hawadana maamulaan waddankan intay la tagaan xafiis sarmi kristan wax loo dulqaadan karma.
Dowladda Soomaaliya ma kala hadasha arrintan ma u gudbisay? Waxaa jira qorshe ahaa in la soo wareejiyo xafiiskan, arrintaas ma la soo wareejiyo? Xagee maraysaa xaaladda iyo duruufta shaqaalaha? Maxay ka tiri dowladdu?
Anagu fikradaha wax qabnaa, heshiis kastoo la galay waa in la qaado xalka yaala dadka iyo qalabka wixii yaala, qalabuna yaala shaqada computer baya, in la geeyo xamar ay sidaa ku sii wadaan, wixii ay lahayn waan sameynaa oo dhisaynaan dad sii wadaan, laakiin ay joogaan Soomaaliya xamar ajo meel kala joog Soomaaliya la geeyo, Soomaalida xooga gacanta loo geeyo, faraha looga qaado, aan waxaan saan doonana ka yeelinaan maamulana. Marka Soomaalida madaxeedu isku raacsanahay, qof kastoo Soomaaliya oo damiir waa wadaniyad ku jirtaan oo garan karaa inaan wax loo galan karaahayn in airspace-ka Soomaaliya waddanka inta la geeyey la maamulo hay-adi hayso. Marka arrintan haasi marisa.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Kenya oo warramaya wariyahayaga Haaruun Macruuf. Hase ahaatee waxaa naga xasuusina in aan la xiriirnay hay-adda qaramada midoobay ee ICAO, balse ay sheegtay in aysan xilligani wax jawaaba ka bixinaynin waraysiyadani. Marka ugu horeysa ay suurto gashana waan idinsoo gaadhsiin doonaa waraysi kale oo isaguna ku saabsan halka ay marayso wareejinta xafiiska maamulka hawada ee Soomaaliya. Waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda.
galab wanaagsan dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan. qaybihii ka hara idaacadaheenna ayaan markana gudagelaynaa qodobada aynu ku soo maqan. waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale aan si ku horumarno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya ambassador Jamaal Maxamed Xasan ayaa ugu baaqay hay-adda caalamiga ee duulimaadka rayidka ee qaramada midoobay inay si degdeg ah u wareejiso maamulka xafiiska shaqaalaha Soomaalida ah ee hoostaga ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi. safiirka ayaa sheegay inay usoo dacwoodeen xubno ka tirsan shaqaalaha Soomaalida ee ka tirsan hay-addaasi oo sheegay inaanay ku shaqeynin markaasi duruufo wanaagsan oo duruufahooda shaqada ay tahay mid aad u adag, taasoo ay ka mid tahay mushaar yaraan iyo in aanay lahayn xuquuqda shaqada sida fasaxyada oo kale. safiirka ayaa waxa uu sheegay in hay-adda ICAO ay ku guuldareysatay in ay sharci ogolaanshiyo shaqo u sameyso shaqaalaha taa beddelkeedana muddo 20 sano ah ay ku shaqeynayeen shaqaalaha Soomaalida fiisa ardanimo.
سدح مقالة او يرير او كتر سنقوبل كنيو هام بشاير شعبك كنول ايا ساك او غورين باللابا اينا يوعو ديان مشرحين تاكو ترتمى يدورة شدا مدح تنين مدى ايدال كاني امرايكن كا او ريقي او غوري او هردعا مقالة ده همقي عيدا لدا ديكس فيلين نوش ايا واحا سدح دبعود كهلي مامولها قوبل كوهايو جون كاسيج تاس او كفلن ان او كاات كادو لابا مشرح او كالا اه دونالد ترامب ايو وليبا او كسوجد حزبي جمهورغا ايو بيرني ساندرز او كسوجد حزبي ديمقراطيغا
qaramada midoob ayaa maanta soo saartay digniin ay ku sheegeen hadii ciidamada xukuumadda Syria ay ku sii hareereeyaan ama ay ku sii wadaan hareereynta magaalada Aleppo inay dhici karayso in ilaa 300 oo kun oo qof ay soo food saarto xaalad bani'aadamnimo oo halis ah isla markaana la awoodi waayay in gargaar la gaarsiiyo gudiga ka tirsan qaramada midoobay oo qiimeyn markaasii ku sameeyay xaaladda ayaa sheegay in dagaalada haatan socda ay xilligan bajareen jidadkii ay sahaydu u sii mari lahayd kooxaha mucaaradka
suuqa dalka Japan ayaa wali waxa ku sii socota hoos u dhaca dhinaca suuqa waxaanu shalay isniintii gaaray 918 dhibco taasoo u dhiganta 5.4 eber marka loo eego suuqa caalamka dhageystayaal intaana waxay ahayd wararkii ugu doorka roona caalamka
halkaad nagala socotaana dhigisel waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay waana kan
kulanti wanaagsan dhigisteyaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ah ay ku leedahay isbeddelada siyaasadeed gaar ahaan maamulada hoosta laga soo dhisayo ee federaalka iyo waliba devolutionka ku saabsan oo labadaba si weyn haatan ay uga socdaan dalka Kenya iyo Soomaaliya aragti kala duwan ayay dadku arintaa ka qabaan waxaana igala qayb galaya Cabdi Sheikh Bahlow oo golaha sare ee bulshada rayidka afartankii sare ugu dambeeyay horseedka ahaa aan siyaasi macalin iyo waliba hawlgallo badan oo dhinaca bulshada Soomaalida ka qayb galay iyo Sahra Maxamed Mahadalla Shaakiru oo yana xubinka golaha sare ee bulshada rayidka ee qaranka Soomaalida isla markaana ka qayb gashay shirar fara badan oo horay marinta bulshada rayidka gobolkan Geeska Afrika waxaan ku bilaabayaa Cabdi Sheikh Bahlow
arinta iyada waa su'aashay markaan guud ahaan ka soo qabto arin loo baahnaa way tahay nasiib xumaas waxay noqotay arintii iyadoo loo baahan yahay haddana waana la fahmin waxay noqotay marka meeshii waxay noqotay ninkii aad garan jirtay oo ama Nairobi ka yimid ama Garissa ka yimid oo Soomaali isla eheen haddii aad Nairobi aad Nairobi ku aragtay inaad ka xumaanaysaa ayaa dhacday hadda haddii aad wajir ku aragtay sida oo kale marka arintii waxay noqotay devolutionkii anigu hadii aan ahay civil society waxaan u dagaalamay gobolnimada shanta qof oo Kenya ugu weyneed civil society oo raadinaysay dastuurkan ayaan kamid ahaa laakiin dastuurkii anaga aan raadinayn shakhsiyan anigu hadaan ahay Cabdi Sheikh ma aheen mid Soomaali warmaha la isugu dhiibo ma aheen mid Soomaali bacda lagu kala xareeyo waxay ahayd mid Soomaali midayso Kenyada inteeda kale oo lagu cadaadinayo xuquuqda looga diidana xaqay leeyahay ay ku heshay ayay ahayd saaki anoon kulliiba waxba ka qabin gobolaysiga oo ay wax weyn tartay nasiib xumo waxay noqotay maanta Soomaali meel ay joogtaba in ay iswarmaynayso taana waxaa keentay kala googoynta mar kastaba anigu waxaan qabaa Soomaali danteeda waxaa ku jirta inay mid ahaato meel ay joogtaba aan mar hadaan ka shaqeyn jiray aan raadin jiray shanta gees oo midowda maanta saddex gees oo wajeer Kenya oo bacd inaan sii kala gooya allaan ka magagalay taladeedana kuma jirto dib u heshiisiinta Soomaalida markaan ku jiray oo aan la taliya kiblagaad dadka ka soo horjeeday the federationka Soomaalida ayaa maantana waxa ka muuqda waad arkaysiin malihi caqli baan leeyahay laakiin waxaan ahay doqon reacti baan ahay oo waqti baan soo joogay oo Soomaalida danteeda in losku hayo madax la soo garaaca ayay ku fiican tahay inta madaxeed marka la kala geeyay haddana la soo fiirin lahaa si ayagu kubad ciyaaray referee la dhex dhigi lahaa arinta maanta ayade aad ayaan ugu xukumay ugu xumahay kuma jirto dan Soomaali in la kala midmideeyo in meel isla joogto oo hareer maxaa dhacay war maxaa idan haysa la yiraahdo ayay maanta Soomaali midnimada ku jirtaa walaal waan taasan qaba
Sahra Shaakir
fikirka aan qaba waxa waa Cabdi waxaan la qabaa midnimada Soomaalida marna waligay mala diidin mana diiday waa jecelahay laakiin waxaan u arkaa federationka hadda la sameynayo federaalka dowladaha noqonaya Soomaali waa soo aragnay dhibaatada ay soo keentay in hal magaalo laga xukumo wadan ilaa raas caseer ilaa raas kambooni kala jiro waxaan jecelahay Soomaaliya iyadoo gobol kasta gobol gobolkiisa uu dhismaayo inay shacabiga soomaaliyeed magaca soomaalinimada maanta mid baaba'aya maaha soomaaliyaanahay shanta soomaaliyeed weligeed midnimadooda way jiraysaa waana jiri doontaa laakiin horumarka maanta kelinka shanaad laga gaaro waa ku faraxsannahay soomaali maanta aan u seegi karno wax noo qaban karta ilmaheena jaamacada ka dhigan karaan sidoo kale jabuuti aadaan ugu faraxsannahay waa waddankii soomaaliya 20 sano ee burburka oo jiray nasaacidaya maanta inuu walaalaheenoo jira ay yihiin kenya sidoo kale nfd waxa aan ku joogna kenya ee aan maanta dhaqaale iyo wax walba uga samaysanayna waa joogitaanka walaalaha soomaaliyeed oo dowladda ka ah oo baarlamaanka ka ah oo wasiirada kulaha sidaa daraaddeed waxaa qaba anigu soomaalida inta isku hartay qof ma rabo inay kala go-do laakiin waxaan jeclahay midnimada soomaaliyeed iyadoo horumar haddii laga raadinayo federaalka haddii horumar uu ku imaanaa in la qabto waxay wadamada adduunka ugu horumarsan oo ah kanada waa wadan aan baasaboor hadda ka haysto waxaan leeyihiin 10 provinsi iyo 2 territory kanada qof kastoo taqaana way taqaana waxa ka dhexeeya waa calanka waa baasaboorka waa boostada iyo prime ministerka wax ka hormarsanna ma jirto soomaaliya haddaan maanta heli karo nin walba gobolkiisa inuu ku helo caafimaadkiisa ugu sarreeya dhaqaalihiisa ugu sarreeya jaamacadihii ciyaalkiisa wax walba hadduu ku heli karo waxaa qabaa caalamka buluuga soomaaliyeed inuu ka dhexeeya dadka soomaalida
cabdisheekh bahal bismillahi raxmaan raxiim walaashay aad iyo aad ayay u seexan tahay hadallada ay sheegaysa waa xuquman balse aniga mar kasta waxaan arrinta iyada kaga soo hortaaganahay fikradda iyada hadda ay tahay fikrad anaga naga timid aad iyo aad ayaa u jeclaan lahaa fikradda iyada ee oo federalismka ay ka hadlaysa canada iyo wixii la mid ah dad haddii aan annaga marka kelimadda iyada horumarka dadka ay aada ugu noqnoqdaan anigu uma arko horumar waxay tahay horta maxay la horumarka anigoo caafimaad qabo danta aan leeyahay fahansan ayaan horumar u aqaanaa balse haddii aan ka soo qaadano ninka cad oo meesha jooga waxa uu wato isaga hadduu fahansanaa fikradda uu madaxa naga soo dejiyey dantiisa waxay ahayd annaga inaan kala oodanno waanan fahmin annagana iskama fahmin waxaan u aragnay horumar ay tahay horumarka haddii aad ku jabayso waa layska fiiriyaa
saare shaakare wuxuu ka walwalsan yahay cabdishiikh bahal waxaan inay yihiin defolutionka ama awooddan hoos laga soo dhisayo wax dibadda ka timid oo aan dadka ka iman laakiin arrintaa maxaad ka oran lahay
anigu waxaan ka dhihi lahaa hadday dadka ka timid waa ku raacsanahay cabdi sheekh wax dabadda ka yimid uma baahnin hadday dadka ka timid rabitaanka bulshada soomaaliyeed ayaan markasta aysanahay magaca civil society-ka maadaama aan ku hadlaya bulshada jacaylkeeda ayaan u baahanahay laakiin waxaan rabaa si horumarka loo gaaro maanta kenya waxay maraysaa inay kasoo baxaan gobol kasta nin oo kasoo doortaan in gabar laga soo doorto ee baarlamaanka kasoo baxda haweenka mathalaysa in dhallinyaro mid mathala ay laga soo doorto aniga golihii wasiirada ayay maraysaa 6 xubnood ayay marayaan marka oo gabdho ah waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxay rabtaa biseylkaas inay gaarto qofka gobolka oo u dhashay iyo mid uu u dhashay iyo miduu ku dhashay ayay noqonaysaa qof kastoo soomaali ah meeshuu rabo markuu ku dhashay ayaan anigu aaminsanaa wuu u dhashay ma rabo in loo bedelo arrinta qabiil ma rabno arrinta waxaa rabnaa in loo bedelo haddaan aniga oo ah sahro aan ku dhashay magaalada baydhabo oo soomaali ah waa inaan baydhabo representative aan ka noqon karaa
walaal macaano horta walaashay waa saxan tahay oo horumarka waa loo baahan yahay in dadka iyaga naftooda ay bacdi wixii khayraadka iyo wixii jira ay haystaan ay maamulaan waa wax loo baahan yahay
yurub ayaa federaalka raacaysa yurub maanta turki oo ah wadamada ugu xooga weyn ayaa wuxuu raadinayaa midnimada yurub soomaaliya oo shan ah
aad iyo aad ayaad u mahadsantihin kuwaasi waxaa ahay cabdisheekh bahalow oo ka tirsan golaha sare ee dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee dalka kenya kana qayb galay shirar badan oo arrimaha soomaalida looga hadlayay iyo sahre maxamed mahadalla shaakirow oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha guud ee bulshada rayidka ee dalka soomaaliya barnaamijkeenni dooda gaaban maanta ay tahay inuu joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa v o a washington
dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataanba waa barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaana inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere ee ku dhowaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka doorashadii sareebreebka ee madaxtinimo ayaa maanta ka dhacaysa gobolka new hampshire ee waqooyi bariya maraykanka ku yaala new hampshire waa gobol aad u yaray ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhowaad 1,300,000 oo qof hase yeeshee waa gobol ay siyaasiyiintu si gaara ugu xisaabtamaan si ka duwan sida tii toddobaadkii hore ka dhacday gobolka iowa doorashada new hampshire waxa ay sidataa magaca primaries halka tii iowana ay wadatay magaca kookas. Primariska iyo kookasku waa labada hab ee doorashooyinka sareebrebka Maraykanku ay u dhacaan, si xisbi walba uu soo xusho murashaxii tartanka madaxweynenimo uga qaybgeli lahaa. Haddaba maxay kala yihiin primariska iyo kookasku? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolku Ohio oo marka hore sharxaya waxa kookasku uu yahay iyo inta gobol ee adeegsata.
Walaal Maxamed, waa mahadsan tahay. Ilaa iyo 13 gobol ayaa waxay isticmaalaan nidaamkan kookaska loogu yeero, oo ah macnaheedu yahay guddi intay isu yimaada kulma, dabeetana in ay kookaska laftigiisa labada xisbiba, xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga, midba noocba uu isticmaalaa. Kan dimuqraadigu isagu maxamed yaab buu leeyahay, waxay samaynayaan guddigii baa meel isugu imanaya, dadkii baa la kala soocayaa marka, ama gacanta taagaa la odhanayaa, ama qof waliba murashaxa uu danaynayo ama uu doonayo inuu codka siiyo meel loo cayimay buu istaagayaa. Marka waxaa dhici karta hadday 3 qof tartamayaan, 3 kooxood in dadkii loo kala safo, qoladii laga tirabato iyo markaas qolada kale hadba codsanayaan inay kusoo biiraan, oo halkaasa waxaa ka soconaysa in qof walba qofka kale qalqaaliyo, oo jiid aan ku jiido waa gacmadaalis bay noqonaysa. Waqti badan bay qaadataa marka, 85% qofkii hela ayaa guuleysta meelaha qaarkood, meelana 50% wixii ka badan qofkii hela. Waxaa dhacda marka haddii tusaale ahaan kooxdaada adigu aad taageersan tahay, murashaxa aad taageersan tahay ee ka yaraato 15%, inaad ku qasban tahay inaad kooxyada badan aad ku kala biirto amaba aad meesha ka baxdaba.
Hanaankaas ka duwani waa ka primariska, waana ka maanta lagu gelayo doorashooyinka gobolka New Hampshire.
Midkan kale ee primariga, isagu waa doorashadii caadiga ahayd, ama mashiinka codka lagu bixinayay baad ku bixinaysaa, ama xaashiyo iyo waraaqo iyo hadba gobolku siduu u isticmaalo. Maxamedow, middan laftikeeda ayaa waxay usii kala qaybsan tahay mid xiran, doorasho xiran oo sir ah, iyo doorasho furan. Waxaa jirta mid 3 oo ah mid labadaas ka dhexaysa, oo dadka aan labada xisbi midna ka diiwaan gashanayn ay ku codayn karaan. Middan marka maanta dhacaysa, nasiib wanaag, dadka madaxa banaan ee labada xisbiba aan ka tirsanayn, aan ka diiwaan gashanayn, aan idhaahdo, way codayn karaan. Sidaas awgeed dadku inta badan, goboladu inta badan waxay isticmaalaan primariga. Farqiga kale oo muhiimka in la xuso maxamed waxay tahay, kookaskani waxaa bixiya qarashkiisa xisbiyada siyaasadda, halka primarigu oo gobolka bixiyo, dowladda gobolku ay bixiso oo xafiiska doorashada caadiga laga tago. Kan laakiin waxaa la tagaa meelo iskuulle iyo meelo cayimano, goobaha dadweynaha iyo baa dadku ay ku shiraan.
Inkastoo doorashadu xilligan aynu hadlayna ay socoto, saacada kadibna natiijadeeda la shaacin doono, haddana warbaahinta dalku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey ka hadlaysay murashaxiinta ku horreeya saadaasha dadweynaha laga sii qaaday. Sida uu mar kale sharxaya Cabdikhayr Soofe, tartamayaasha hogaaminaya New Hampshire waa ay ka duwan yihiin kuwii ku horreeyey Iowa. Haddaba bal aynu horteegna sida xaalka dimuqraadigu uu yahay.
Waxaa tartamaya 2 qof baa ugu sarreysa, 3 murashax baa hadda weli tartamaya, laakiin 2 ugu cadcad oo si rasmi ah loolan xoog badan ooga dhexeeya waa ninka la yidhaahdo Senator Sanders iyo Hillary Clinton. Marka middan maanta New Hampshire waxaa ku horreeya, aada ugu horreeya, oo 99% la filaya inuu ku guuleysto Bernie Sanders, ninka la yidhaahdo, oo isagu aada uga horeeya. Laakiin haddana doorashada xigta soo socota, meesha la yidhaahdo South Carolina, ayay iyaduna aada uga horeysaa. Marka national marka la eego waddanka guudna, Hillary baa ku horeysa. Laakiin middan maanta waxaa ku horeeya xisbiga dimuqraadiga Senator Sanders.
Waan gartay. Marka waa sidee xaalka jamhuuriguna?
Haddaan ka hadalo xisbiga jamhuuriga, ninkii caanka ahaa, ganacsadaha ahaa, milyaneerka ahaa, Donald Trump ayaad moodaa inuu horeeyo, oo la filayaa 80% inuu isaga noqon doono qofka kaalinta koowaad kusoo baxa. Waxaa ku xiga Rubio oo isaguna la filayaa kaalinta ku xigta inuu galo. Gobolkan hadda anagu aan deganahay, oo Ohio, ninka yimido John Kasich la yidhaahdo, ayaa hadda saadaashii ugu dambeysay aada moodaa nambarka kaalinta 3 inuu isaguna soo gelayo. Laakiin xagga waddanka guud marka la eego wuu hooseeyaa, dad badan baa ka koreeya. Waxaa ka koreeya Cruz iyo Rubio iyo dhowr qof oo kale ayaa ka horeysa. Marka iyagu way badan yihiin xisbiga jamhuuriga, dadka murashaxiinta ee tartamaya ee weli isreebkii aan ku kala harin aad bay u badan, ilaa 8 bay dhan yihiin hadda.
doorashada xigtaata gobolka New Hampshire ee maanta waa 22-ka bishan ka dhacaysa gobolka South Carolina. Doorashooyinka isreebreebka iyo kookaska iyo primariska ayaa taxnaan doona ilaa bisha June ee sanadkan. Magaalada Washington DC ayaana noqonaysa meesha u dambeysa ay doorashada isreebreebku ka dhici doonto. Xilligaas kadib ayaa xisbiyadu ay isku diyaarinayaan shirweynahoodii. Xisbiga Jamhuuriga ayaa shirweynihiisa amaba waxa confessionka loo yaqaano qabsanaya bartamaha bisha July, halka dimuqraadiguna uu qabsan doono dhammaadka isla bisha July. Tartamayaasha kaalinta koowaad ka soo gala labada xisbi ayaa shirweynahaas iman doona, iyagoo oo weli ansixin uga baahan wufuud, iyaguna halkaasi imanaya sida uu mar kale sharxaya Cabdikhayr Soofe.
Qofka ku guuleysta hanaankan hordhaca doorashadan hordhaca mar walba dee uu isagu dadka kale oo dhan ay ka harayaan oo uu nin caleema saaran uu iska yahay. Haddana qaanuun ahaan marka la eego, maxamedow waa rasmi ma aha ilaa iyo conventionka guddiyadaas wufuudda ah gobollada matalaya oo codki sida dadkii ka wakiil ah ay si rasmi ah u dhiibaan, markaasaa gobol gobol loogu yeeraa
shirweynaha ugu dambeeya.
Midka ugu dambeeya waa sax weeyaan. Marka sidaas u shaqeeyaa, mid walibana xeer gaar ah iyo shuruudo gaar ah ayuu leeyahay. Oo xitaa hal gobol waxaa arkaysaa degaan hooseyadiisu ay lagu dhaqayo nidaamyo iyo xeer hoosaad kala duwan oo mid ku mid dhaqan ku ah aan idhaahdo ku ah xeer kule ma jiro, way kala duwan yihiin, aad bay u kala duwan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalay doorashooyinka isreebreebka madaxtinimo ee Mareykanka oo maanta ka socda gobolka New Hampshire. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha Mareykanka. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington.
markana dhegeystayaal Soomaaliland, Soomaaliland waxaa booqasho ku jooga safiirada Soomaaliya u qaabilsan dalalka Norway, Denmark, Holland iyo waliba madaxa hay-adda mucaawinooyinka u qaabilsan dalka Britain ee David, kuwaasi oo Soomaaliland kala hadlaya mashaariic dhinaca horumarka ah oo ay Soomaaliland ka taageerayaan, kuwaasi oo ay ku baxaysa lacag dhan $60 million iyaga oo soo mariya santuuqa horumarinta ee loo yaqaano SDF. Waqtigan oo maanta la kulmay wafdigan ayaa maanta waxaa la kulmay madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo, waxaana kadib kulankoodaasi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire uu wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uga waramay socdaalka iyo waxyaabihii wafdigan ay ka wada hadleen.
ilaa shalayti waxay nala joogay wafdi ballaaran oo heer saraa way hogaaminayaan 3 safiir oo ka kala socday wadamada Norway iyo Denmark iyo Holland iyo madaxa hay-adda horumarka ee Ingiriiska Difir la yidhaahdo Phil Evans ayay nala joogay ilaa shalayto. Ujeeddada ugu weyn ay u yimaadeen runtii waxay inay kormeer ku soo sameeyaan mashaariicda laga maalgeliyo sanduuqa horumarka Soomaaliland oo iyagu ay lacagta bixiyaan.
mashaariicdaasi maxaa ka mid ah wasiirada aad bulshada u sheegto?
waxay soo mareen 2 mashruuc, midna waxa weeye waa Geedeeble waa biyaha Hargeysa, midna waxa weeye waa wadada isku xidha Kalabeer iyo Dila oo labadaba sanduuqa laga maalgeliyay.
way wasiir, mashaariicdan Somaliland Development Fund ama sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo wadamadaasi inta badan dhaqaalihiisa ay bixiyaan oo Soomaaliland si gaar ah loogu arrange gareeyo ama loogu habeeyo loogu soo rido 4 sanadood ugu dambeeyaba waa socdaan. kormeer kadib waxay ku eegtay imika 4 sanadood ee muddada ay soconayeen hadda way soo dhowdahay. ma yihiin qaar guuleystay oo qaabka loogu talagalay oo loo fanka iyo dhaqaalaha la bixinayay goobtoodii la mariyay?
runtii kormeerkii ay shalay ku soo mareen mashaariicdaas aad iyo aad bay ula dhaceen oo uga heleen. anagu waxaanu qabnaa in mashaariicda laga maalgeliyo sanduuqa ay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee ugu tayada badan leh ee runtii ugu wanaagsan, waayo waxyaabo fara badan ayaa uu sanduuqa inakayna siiya oo inaan kulahayn awood marka sida kale mataqaana laynoo maalgeliyo oo ah inaka doorano mashaariicda waxa lagu sameynayo. qaybtii hore waxaanu wada dooranay inta badan mashaariic la xiriira biyaha, beeraha, wax soo saarka, wadooyinka. marka gidi runtii intii imkade inna gacanta lagu hayaa inina way dhammaatay, inna dhawaanba la bilaabayaa. marka intii dhammaatay inta gacanta lagu hayaa runtii waxtar muuqda ayay la yimaadeen.
wasiir, marka laga yimaado mashaariicda dabcan wadamadani Soomaaliland waxay soo kale gacan ka geystaan dhinaca dimuqraadiyadda oo kale, hadda Soomaaliland diiwaangelintii dhinaca codbixiyaasha ayaa ka socota, doorashooyin baa Soomaaliland kusoo foole, iyada taasi taageeradeeda ma ka wada hadasheen waftigeen qaybta safarkooga qayb ma kata?
ha, iyada laftigeeda waayo xalayto shir baan runtii aanu soo nimay عشا الشرف لو سميي قيب كمدا وزير هذا كصوت قيب قلن قدومي عشا حزابته كوميشن كمحاني لهذا دور الشوين كان بقدير دور الشوين كصوت قيب قلن مركا واكا قيب قدي باكرتا لحجدا دور الشوين كي ديمقراتيزيشن كمحاني لهذا ان سومالي لان ومال انقع عاوسم مال قلنتا محاني دور الشوين وان وقم هاد عليني تاقير ديك الجيستين وحانا نقعد سنة تاقير دا ينقعين كسيوضان إلا إن شاء الله إنه كل ما إنه دور الشدة أو نور دعاء مارش لبده كونية تدبير طبعاً تاسون قنوت إن شاء الله متحور وحلال.
وزير إن ديوان جرين تكلاتنا قارسوق هذا نقارن تان دور الشدة لقارن إن هذا جدي دور شوين كواحد ديوان جرين تيجي بجيب كده وإن قبل كتقدر إن قبل كأول بابلام دون طبعاً إلا أي بشرة تضرب هذا كله إن ما بيش الحاد إن هرانتي ذا كله إن جيب جودا قرشان سالة المامي اللي يجي إن marka laga imaado hadda in la diiwaan galiyo bulshadii waxa yadoona sidoo kale muhiim ah in waxaan loo yaqaan kaararka daabacadeedii ama waxaan loo yaqaan display periodkii hadii xal khilaaf saad ama murano soo baxa xalinteedii in hawlo kale kharashaad inta leeg in dakhliga inta leeg oo kala ama waxyaabaha soo bixi kara oo kale taageeradeeda wadamadan qayb ka noqonaya
in horta marka ugu horeysaba markii la qiimeeyay kharashka ku bixi doono doorashada in marxaladaha kala duwan ee doorashada ay marayso dhan walla tixgeliyo way ku jireen marka waa loogu tala galay tan waxa weeye marxaladii koobaad in weeydiin diiwaan gelinta markii marxalada kale ayaa dambeeya oo dabcan wada baahan kharash iyo dad baahan waa loogu tala galay laakiin runtii waxaan ka codsanay in hadii ay maadaan baba ma taqaana meelo in waxa loo baahan yahay ay ka badan yihiin inta imka loo hayo in iyaga laftigooda ay tixgeliyaan oo ay xaqiijiyaan in marxalad walba waxa ay u baahan tahay loo fidiyo
ee gudahaana ta soo darto dhaqaalaha ay Soomaaliland development fund la hada soo maray ee Soomaaliland lagu soo dhacay intii lagu wasiir
ee waxaan filayaa ilaa 60 milyan oo dollar buu waxaan filayaa ay ku dhow yahay ee 200 milyan waxa bixiyay ee Ingiriiska ee 10 milyan qolada Norway 10 milyan qolada maxaynaada ee Holland baa bixisay inta kalena waxa bixisay wadankan ee Denmark een marka mashruucyadu way farabadan yihiin gobolada dhan ayay gidi wada sameeyaan gobol aan mashruuc aan ka socon laga maal galiyay sanduuqa ma jiro een mashruucyada qarsan ku sheegay waba dhamaad waxa kamida kuwa dhamaadka jidkii een lefaruki laayay berbera xamaas laayay berbera een berbera laayay shaq jidkii jidkay ma kala beerki la dila intii badan way dhamaateen yarbo hadhay een sidoo kale mashruucyada kale aanba dhamaad bay ku dhow yihiin aanba dhawaan bal bilaabay insha Allah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo warramayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa halkaan nagala socotaana waa VOA Washington markana hadii aan dhageystayaal dib idin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Umar Haye
saddex magaalo oo yar yar oo ka tirsan gobolka New Hampshire dalka Mareykanka shacabka ku nool ayaa iyagu saaka aroortii ugu horeeyay dadkii bilaabay inay u codeeyaan musharaxiinta ku tartamay doorashooyinka madaxtinimada ee dalkani Mareykanka oo wareegi u horeeyay magaalada Jacksonville Notch ayaa waxa saddex dhibcood isagu ka helay maamulaha gobolkaasi Ohio John Kasich taas oo lagu tilmaamay inay ku filan tahay inuu ka adkaado labada musharax ee kala Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo waliba Bernie Sanders dhinaca kale qaramada midoobay ayaa maanta soo saaray digniin ay ku sheegeen hadii ciidamada xukuumadda Syria ay isku hareereeyaan magaalada Aleppo in ay ka dhici karayso in ilaa iyo 300 oo kun oo qof ay soo food saarto xaalad bani aadanimo oo halis ah
guud ahaan idaacaddeenni galabnimo dhageystayaal waa naga intaan caawo marka la hawada ku kulmi doono waa dhammaan asxaabta VOA Umar iyo aniga oo ah Falastiino oo idaacadda idin la socodsiinayna waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.